أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
Têm eles pernas com que andar? Ou têm mãos com que bater? Ou têm olhos com que enxergar? Ou têm ouvidos com que ouvir? Dize, invocai vossos ídolos em seguida, insidiai-me e não me concedais dilação alguma.